Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευή στην αγαπημένη αθλητική κομπή όλων των εποχών, ο ορισμός του πέναλτι με τον Δημήτρη Κατσάκο και τον Δημήτρη Σιάτρα, με κάποια λεπτά καθυστέρηση με δική μου ευθύνη τέλος πάντων. Είναι ο Δημήτρης Κατσάκος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να ξεκινήσουμε αμέσως διότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Καλησπέρα Μιτσάρα.
Χαίρετε, τι γίνεται?
Καλά, μια χαρά. Παρασκευή σήμερα, 5 Φεβρουαρίου να πούμε. Είχαμε την αγωνιστική του κυπέλου μεσοβδόμαδα, αλλά όμως είχαμε και σήμερα μια πολύ ενδιαφέρουσα συγκέντρωση, Δημήτρη, στο Σύνταγμα, όπου έδωσε το παρόν.
Ναι, βεβαίως.
Σε είδα κιόλας ο πέρασμά μου από εκεί. Πες μας περισσότερα γι' αυτό.
Ήταν μια πρωτοβουλία αθλητών από τις ερασιτεχνικές κατηγορίες του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, αλλά και από τα αθλητών από τα υπόλοιπα ερασιτεχνικά αθλήματα και σωματεία, ναι, όπου ζήτησαν την επιστροφή της αθλητικής δραστηριότητας μέσω αυτής της συγκέντρωσης στις μικρές κατηγορίες, αλλά και στο ευρύτερο φάσμα του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Ήταν προπονητές και αθλητές. Έδεσαν το παρόν στην κινητοποίηση τη σημερινή. Ήταν δεκάδες καταρχάς. Είχαν ως κεντρικό σύνθημα το οποίο το είχαν και ένα πανό σχετικό που έλεγε «Ο αθλητισμός είναι ζωή, στηρίξτε τον». Τώρα και διεκδικούν από το κράτος, από την πολιτεία, την επανακίνηση όλης της αθλητικής δραστηριότητας και την έμπρακτη στήριξη για την επιστροφή στα γήπεδα. Δηλαδή να εφαρμοστούν τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα που ορίζουν οι ειδικοί, να γίνουν τεστ με ευθύνη του κράτους στις ομάδες, με έξοδα του κράτους, και γιατί καταλαβαίνεις ότι ερασιτεχνικά σωματεία και τα λοιπά, ειδικά τόσο καιρό που είναι και κλειστά λόγω του κορονοϊού, έχουν πληγεί και οικονομικά και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο βάρος. Όπως επισήμαναν οι αθλητές, το πολύμινο lockdown στον αθλητισμό, πέρα των όποιων συνεπειών έχει σε αγωνιστικό επίπεδο, αποτελεί και κοινωνικό πρόβλημα, αφού η πλειοψηφία αθλητών και προπονητών αντιμετωπίζει σημαντικά βιοποριστικά προβλήματα όλο αυτό το διάστημα. Φυσικά και στο ψυχολογικό κομμάτι, ειδικά των παιδιών που αθλούνται στις ακαδημίες, έχει μεγάλες επιπτώσεις, γιατί καταλαβαίνεις ότι μικρά παιδιά, πέρα από το ότι αθλούνται και κάνει καλό στην υγεία και το σώμα τους, είναι και μια μεγάλη μορφή κοινωνικοποίησης η ενασχόλησή τους με όποιο άθλημα αγαπούν, ναι, είναι οι παρέες τους, είναι οι φίλοι τους, είναι το χόμπι τους, και όταν ξαφνικά αυτό το κόβεις και αποκλείεις αυτά τα μικρά παιδιά μέσα στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού, πόσο μάλλον τώρα τα ξέρεις πως είναι τα πράγματα, όταν μένουν και οικογένειες σε ένα πολύ μικρό σπίτι, ας πούμε, δύο-τρία αδέρφια μαζί, γονείς, αλλού μένουν και παππούδες, γιαγιάδες, το παιδί νιώθει ξαφνικά φυλακισμένο.
Έτσι είναι, και εμείς ξεχνάμε ότι αυτά τα δίκαια και αιτήματα των ερασιτεχνικών σωματείων τα έχουν εκφράσει από την πρώτη στιγμή, έτσι, από την πρώτη επιβολή γενικού lockdown και στον αθλητισμό. Και βέβαια αυτό που ζητάνε, και νομίζω ότι είναι εύλογα τα αιτήματά τους, το αιτήμά τους είναι να, όπως έγινε και με τις επαγγελματικές κατηγορίες στα βασικά αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ, να έχουν και αυτοί την αντίστοιχη αντιμετώπιση. Και νομίζω ότι είναι ευθύνη του κράτους, ξεκάθαρα, έτσι, Μίτσο. Που πρέπει να στηρίξει αυτούς τους αθλητές, οι οποίοι είναι γνωστό ότι και από τις ομοσπονδίες και που λαμβάνουν ψίχουλα κάθε χρόνο από τον προπονητισμό, και ότι οι περισσότεροι αθλητές στην ουσία προπονούνται και αγωνίζονται με δικά τους έξοδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι. Επεσήμαναν ακόμα να πούμε ότι θεωρούν απαράδεκτες τις απόψεις ότι ο αθλητισμός αποτελεί εστία μαζικής μόλυσης, όταν, όπως είπαν, σε όλες τις έρευνες και τα τεστ που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, η θετικότητα στον κορονοϊό, στα τεστ που έχουν γίνει στον αθλητισμό, δεν ξεπερνάει το 0,5%.
Σωστό.
Δηλαδή, τα δεν στοιχεία καταμαρτυρούν το αντίθετο πράγμα από αυτό που ισχυρίζεται η κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Πάντως, να σου πω ότι έχουμε και κάποιες δηλώσεις αθλητών από πολλά και διάφορα αθλήματα. Θα τις παίξουμε στην επόμενη εκπομπή, γιατί σήμερα τις πήρα, θέλουν έτσι μια επεξεργασία, ένα μοντάρισμα.
Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ. Τη Δευτέρα.
Θα τις έχουμε τη Δευτέρα τις αποκλειστικές δηλώσεις των αθλητών που έκαναν στον ορισμό του πέναλτι. Και από το ποδόσφαιρο και από μπάσκετ και από βόλεϊ και από ξυφασκία.
Πολύ ωραία, Μιτσάρα. Να πούμε εδώ ότι πριν πάμε στην μουσική επιλογή που έκανε σήμερα, να πούμε ότι αντίστοιχη κινητοποίηση έγινε και στο νησί της ΚΟ, από εκεί η ερασιτεχνικά σωματεία αθλητές και προπονητές. Στις 3:00 το μεσημέρι έγινε εκεί η κινητοποίηση. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι μουσική έχει επιλέξει για σήμερα και ξεκινάμε.
Ναι, λοιπόν, σήμερα έχουμε τον τελευταίο δίσκο, τον Wishbone Ash. Κυκλοφόρησε μόλις ένα χρόνο πριν, το Φλεβάρι του 2020, ο τίτλος είναι Coat of Arms και είναι ο τελευταίος δίσκος του Wishbone Ash, ένα συγκρότημα που έχει στην πλάτη του δεκαετίες διαδρομής.
Αγαπημένο συγκρότημα.
Τεράστια συνεισφορά και στο rock και στο heavy metal, έχει υπάρξει έμπνευση για πολλά μεγάλα συγκροτήματα, η Iron Maiden, η Thin Lizzy, τα έχουν ξαναπεί αυτά.
Ναι, ναι.
Αλλά το γεγονός ότι βγάζουν ακόμα, είναι ακόμα ενεργό το συγκρότημα και ηχογραφεί δίσκους, νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό έτσι και επέλεξα το συγκεκριμένο σήμερα.
Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο Wishbone Ash και ερχόμαστε και πάλι. Λοιπόν, πολύ ωραία η εισαγωγή που ακούσαμε από Wiz Bonas, το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος, όπως είπε και ο Δημήτρης Κατσάκος. Πάμε λοιπόν και στα δικά μας τώρα, Μιτσά, στα του ποδοσφαίρου.
Πάμε. Λοιπόν, έγινε η κλήρωση του κυπέλου, καταρχάς. Έγινε για την πρώιμη τελική φάση και έχουμε ντέρμπι, αναπόσοκτα θα είχαμε ένα.
Αναμενόμενο, ναι.
Ολυμπιακός Άρης είναι το πιο δυνατό ζευγάρι και τα υπόλοιπα είναι ΠΑΟΚ Λαμία, ΑΕΚ Βόλος και ΠΑΣ Γιάννενα Παναθηναϊκός. Τώρα τα πρώτα μάτς θα γίνουν 9, 10 και 11 Φλεβάρι, την ερχόμενη εβδομάδα δηλαδή,
ναι.
Και η επαναληπτική 2, 3 και 4 του Μάρτη. Μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο παιχνίδια, όπως βλέπεις. Και αυτό γιατί στη συνέχεια την μεθεπόμενη εβδομάδα, δηλαδή νομίζω 16-17, είναι τα παιχνίδια του, ξεκινάει η Ευρώπη και ο Ολυμπιακός παίζει.
Σωστά.
Ακόμα στο Europa League δεν θα μπορούσαν να γίνουν εκεί πέρα οι επαναληπτικοί, οπότε πάνε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες παραπέρα. Αυτά και για την κλήρωση του κυπέλλου που έφερε και μανούρες για κάποιο λόγο. Από πλευρά Άρη και Ολυμπιακού είχαμε παράπονα. Συγκεκριμένα μετά η κλήρωση, καταρχάς έγινε μέσω live streaming στα γραφεία της ΕΠΟ. Λόγω της πανδημίας δεν υπήρχαν εκπρόσωποι των ομάδων και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Κώστας Καραμπαπάς, μετέβη στα γραφεία της ΕΠΟ ψάχνοντας τον πρόεδρο της Επιτροπής του Κυπέλλου. Λοιπόν, λίγα λεπτά μετά λοιπόν την ολοκλήρωση της κλήρωσης μπήκε στο γραφείο της Επιτροπής Κυπέλλου του Μάνου Γαβριλίδη, χωρίς προς το παρόν να έχει γίνει γνωστό τι υπόθηκε μεταξύ τους, και στη συνέχεια αποχώρησε ο Κώστας Καραμπαπάς. Αντιδράσεις είχαμε και από την πλευρά του Άρη, με τον Καρυπίδη, τον μεγαλομέτωχο του Άρη, να δηλώνει ότι κατάφεραν να δικαιώσουν τους καχύποπτους. Και αναφέρει συγκεκριμένα στη δήλωσή του, γραπτήν: «Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούν να παραβρεθούν 8 άτομα στην κλήρωση τηρώντας τις αποστάσεις και τα πρωτόκολλα, όταν μάλιστα υπάρχουν υποψίες από πριν για το αδιάβλητο της διαδικασίας. Κατάφερε να δικαιώσει τους καχύποπτους, όπως είπαμε, και να μην μπορεί κανείς να τους πιστεύει τώρα ό,τι και αν λένε. Κάποτε τα μπαλάκια ήταν κρύα, τώρα ζεστά». Δεν ξέρω τι θέλει να πει εδώ.
Μάλιστα. Ότι δηλαδή ήταν στημένη κλήρωση, ας πούμε, ότι βάλανε Ολυμπιακό και Άρη να αναμετρηθούν μεταξύ τους το πιο δυνατό ζευγάρι. Ξεκάθαρα αυτό υποδηλώνουν.
Ναι, πάντως έδωσε απάντηση ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλλου της ΕΠΟ, κύριος Γαβριλίδης, τονίζοντας ότι οι κληρώσεις φέτος και στις προηγούμενες φάσεις δεν είχαν κόσμο. Έτσι λέει ο νόμος, έτσι λέει η κοινή υπουργική απόφαση. Απαγορεύονται οι παράγοντες αλλά και οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ. Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα να είναι εδώ. Αν ο καθένας σχολιάζει ανάλογα με το αποτέλεσμα της κλήρωσης, τότε είναι δικό του πρόβλημα. Είναι η τρίτη κλήρωση που γίνεται χωρίς κόσμο, η δεύτερη για ομάδες της Super League. Εγώ κινήθηκα βάσει νόμου, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα ποιος θα μπει μέσα στον χώρο. Ήταν παρόντες οι υπάλληλοι της ΕΠΟ, οι φάκελοι με τις 8 ομάδες άνοιξαν μπροστά στην κάμερα και μπαίνουν μέσα στην κληρωτήδα απευθείας. Πώς να νοθεύσω εγώ την κλήρωση.
Μάλιστα. Δηλαδή, εντάξει, τώρα
νομίζω τώρα ότι είναι ιστορίες για αγρίους.
Να είχαμε να λέγαμε, ας πούμε, να έχουμε να ασχολούμαστε. Τέλος πάντων.
Ιστορίες για αγρίους.
Ναι, τώρα δηλαδή έπρεπε και στην κλήρωση για τα προμητελικά να γίνει κάτι, ας πούμε, που να. Δηλαδή, έλεος, ας πούμε, εντάξει. Τραγικό.
Έτσι που λες. Εντάξει. Το προσπερνάμε, φαντάζομαι. Θα κάτσουμε. Δεν θα σταθούμε τώρα εμείς παραπάνω, ούτε θα μπούμε στη διαδικασία. Έχει βγάλει απάντηση και πάντως η ΕΠΟ, που είναι αιχμηρή και καταφέρεται εναντίον του Ολυμπιακού και του Άρη, και αναφέρεται σε γελιότητες και σε δηλητηριασμό και του ποδοσφαίρου
και σε κυνήγι φαντασμάτων.
Εντάξει, πάντως εδώ που τα λέμε, ναι, όχι ότι η ΕΠΟ είναι κάποιο ευαγές ίδρυμα, έχει και αυτή πολλά μπορεί να τις προσάψει κανένας.
Ναι.
Αλλά τώρα για ποιο λόγο να στηθεί η κλήρωση και από ποιον και τέλος πάντων. Δηλαδή αν έβγαινε ένα άλλο ζευγάρι δεν θα ήταν θα γκρίνιαζε άλλος, τέλος πάντων. Ας μην το ψάχνουμε πολύ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αποδείξει κανείς ότι υπήρχε κάτι αντικανονικό.
Λοιπόν, για ξαναπες τα ζευγάρια μία, Ολυμπιακός Άρης.
Λοιπόν, Ολυμπιακός Άρης, ΑΕΚ Βόλος, ΠΑΟΚ Λαμία και Παναθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννενα.
Ναι.
Εντάξει. Κοίτα, έχουμε τα, προφανώς τα φαβορί είναι οι ομάδες που είναι πιο ψηλά και στη βαθμολογία, δηλαδή η ΑΕΚ είναι φαβορί σε σχέση με τον Βόλο, ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τη Λαμία και ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τον ΠΑΣ Γιάννενα. Τώρα, στο ντέρμπι Ολυμπιακού Άρη, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο. Είναι πιο δυνατή ομάδα από τον Άρη, το φανερώνει και η βαθμολογία. Αλλά νομίζω και ότι και ο αγωνιστικός χώρος είναι καθρέφτης.
Συμφωνώ μαζί σου, Μητσάρα. Απλά αφήνω αρκετές πιθανότητες και στις άλλες ομάδες, που είναι βέβαια τα outsider, λόγω της αγωνιστικής κατάστασης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι ομάδες. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, εντάξει, είναι μεν φαβορί με τον ΠΑΣ Γιάννενα, αλλά δεν είναι και ξεκάθαρο φαβορί. Αυτό θέλω να πω.
Σύμφωνοι, σίγουρα εννοείται. Δεν είναι, έτσι κι αλλιώς σε νοκάουτ παιχνίδια πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο της έκπληξης και δεν θα είναι η πρώτη φορά να το δούμε ήδη και στο θεσμό του κυπέλου.
Ναι.
Λοιπόν, πάντως η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι εκπλήξεις έχουν λείψει από το κύπελο Ελλάδος. Δηλαδή σπάνια πλέον τα outsider κάνουν κάποια έκπληξη να αποκλείοντας κάποιο από τα μεγαθύρια.
Εντάξει, αλλά και το θεσμός του κυπέλου στην Ελλάδα δεν ήταν πάντα θεσμός των εκπλήξεων. Γενικά είναι θεσμός των εκπλήξεων ως θεσμός, αλλά στην Ελλάδα δεν είχαν αυτό ιδιαίτερη έτσι, εφαρμογή.
Εντάξει, κανόνας. Κανόνας όχι, αλλά κατά καιρούς έχουμε δει εκπλήξεις.
Ναι,
δηλαδή,
εντάξει,
θυμάμαι έναν αποκλεισμό του Ολυμπιακό δύο φορές να αποκλείεται μία από τον Πανσεραϊκό, μία από τον ΠΑΣ Γιάννενα. Θυμάμαι την ΑΕΚ να αποκλείεται από το Χαϊδάρι. Θυμάμαι τον ΠΑΟΚ να αποκλείεται από την Καστοριά. Από τη Λαμία παλιότερα η ΑΕΚ, σωστά. Τον Παναθηναϊκό να χάνει στο τελικό κιόλας από την ΑΕΛ.
Ο Παναθηναϊκός επίσης έχει αποκλειστεί από.
Και από τη Λαμία το πρόσφατα.
Από τη Λαμία, ναι.
Εντάξει, γίνονται εκπλήξεις.
Έχει χάσει και τελικό και από τον Πανιόνιο.
Σωστά, και από τον Πανιόνιο έχει χάσει το 98.
Ως φαβορί κιόλας, έτσι και στις δύο περιπτώσεις.
Το 98 πρέπει να ήταν.
Το 98, ναι, με το
Γκόρτιν Αλιτζή. Αν θυμάμαι καλά, έχει γίνει και στο στάδιο Καραϊσκάκη ο τελικός.
Ναι, με τον Γκόρτιν Αλιτζή.
Μπράβο. Ωραία, εποχές τώρα που μπορούσαν να πάνε, ξέρω εγώ, 10.000 Παναθηναϊκοί στο στάδιο Καραϊσκάκη και να μην μας φαίνεται επιστημονική φαντασία.
Ναι, ισχύει.
Σήμερα, αν το άκουγε κάποιος αυτό, κάποιος μικρός που δεν έχει προλάβει αυτές τις εποχές, θα του φαινόταν πραγματικά επιστημονική φαντασία 10.000 Παναθηναϊκοί στο Καραϊσκάκι.
Ναι.
Κι όμως κάποτε γινόταν, ναι, και ακόμα γίνεται άμα θέλει. Ναι. Άμα θέλουν να. Ο τρόπος υπάρχει. Τέλος πάντων, άσχετο αυτό, κλείνει παρένθεση. Λοιπόν, καταρχάς κάτσε να δούμε πώς έφτασαν από τη Μηχανιώνα επίσης, λέει, έχει αποκλειστεί η ΑΕΚ. Τονίζει ο φίλος ο Δημήτρης από τον Ηράκλειο.
Ποσειδώνας Μηχανιώνας. Πολύ σωστά.
Βεβαίως.
Πολύ σωστά, Μητσάρα, ναι.
Εντάξει, είδες, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να λέμε και τους αποκλεισμούς μας.
Τι να λέμε, εννοείται, τι πρόβλημα.
Λοιπόν, που λες, πάμε να δούμε λίγο τι έγινε στα παιχνίδια χθες και προχθές στο κύπελο και να δούμε και πώς οι ομάδες. Αυτές οι 8 έφτασαν στα προημιτελικά. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός και η Λαμία, θυμίζουμε, ήταν άνευ αγώνος, είχαν πάρει την πρόκριση. Συνεπώς, οι υπόλοιπες ομάδες ήταν αυτές που κέρδισαν το εισιτήριο για τα προημιτελικά του κυπέλου. Θες να ξεκινήσουμε, νομίζω, από τα παιχνίδια που έγιναν πρώτα με χρονολογική σειρά. Και μιλάω φυσικά για τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ που είχαμε την Τετάρτη. 3-0 Ολυμπιακός τον Πανετολικό στο στάδιο Καραϊσκάκη, με πολλά νέα πρόσωπα στην εντεκάδα. Είδαμε για παράδειγμα το Κάιπερς που τον έχουμε ξαναδεί μόνο στο κύπελλο, νομίζω. Σε πρωτάθλημα δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής. Είδαμε τον Κρίστινσον, τον Ισλανδό τερματοφύλακα, κάτω από τα goal post. Λες να έχει σχέση με τις φίλες από την Ισλανδία που έστελναν μήνυμα τις προάλλες, λες να γνωρίζονται.
Μπορεί, δεν αποκλείεται.
Πώς τις είχες πει?
Δεν θυμάμαι τώρα, η Γκούντρουν νομίζω ήταν μία.
Ωραία, λοιπόν. Παρ' όλα αυτά δεν είδαμε ούτε Σοκράτη, ούτε Λάλα.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, θα μπουν σύντομα στην εξίσωση, γιατί πλησιάζουν και τα ευρωπαϊκά μάτς. Νομίζω ότι ο Σεμέδο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊτχόφεν, λόγω τιμωρίας, οπότε είναι πιθανό να κληθεί ο Σοκράτης. Ελείψη πλέον και του Σισε, ο οποίος θυμίζουμε αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό για τη Σεντετιέν. Είδαμε Ντράγκερ, είδαμε Ρατζέλοβιτς στη βασική εντεκάδα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν προσφέρεται για πολλά συμπεράσματα το παιχνίδι.
Όχι, εντάξει.
Εκτεταμένο... Ο Ολυμπιακός το καθάρισε πολύ νωρίς, μόλις το ένα το λεπτό με τον Γιώργο Μασούρα που άνοιξε το σκορ. Ναι. Είχε ήδη βέβαια και το 3-0 του πρώτου παιχνιδιού, που του εξασφάλιζε αυτή τη σχετική άνεση. Έδωσε χρόνο συμμετοχής ο Μαρτίνς, παίχτης που δεν είναι βασική στο πρωτάθλημα. Ξεκούρασε βασικούς. Πήρε γκολ και από τον Κάιπερς στο πρώτο μήχρονο, που εγώ θεωρώ ότι είναι ένας παίχτης που έχει καλά στοιχεία από όσο τον έχω δει.
Ναι.
Φυσικά, εντάξει, λογικό είναι όταν υπάρχει ο Ελαραμπή και ο Χασάν να βρίσκεται τρίτος στη μοίρα.
Λόγω, ναι.
Αλλά ίσως να έχει μέλλον ο νεαρός, και είχαμε και γκολ από τον Ανδρούτσο στο τέλος του παιχνιδιού, στο 81. Επίσης ένας παίχτης που δεν λογίζεται βασικός, εννοείται, στο Ολυμπιακό, είναι στο ευρύ rotation, θα λέγαμε.
Ναι.
Και σκόραρε και αυτός, εύκολο απόγευμα για τον Ολυμπιακό, 3-0, χωρίς πολλά. Το αφήνει και πάει παρακάτω.
Εντάξει, εκτεταμένο rotation, διαδικαστικού χαρακτήρα το μάτς. Ο Ολυμπιακός έχει στην ουσία προκριθεί από το πρώτο παιχνίδι. Ο Πανετολικός βάζει στο μπίκεντρο το πρωτάθλημα. Λογικό είναι.
Ναι, εντάξει. Τώρα.
Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Λάρισα διαδικαστικό χαρακτήρα είχε. Μετά το 5-0 της Τούμπας.
Ναι.
1-2 το τελικό σκορ. Αυτό που κρατάει ο ΠΑΟΚ, νομίζω, είναι το πρώτο γκολ του πιτσιρικά του Τσιγκάρα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ της πρώτης ομάδας. Είναι προϊόν των Ακαδημιών του Δικεφάλου του Βορρά. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο ΠΑΟΚ βγάζει συνεχώς νέα ταλέντα. Δηλαδή, μετά τον Τζόλι έχουμε και τον πιτσιρικά, το Θεοχάρη, το Τσιγκάρα, 20 ετών. Να παίρνει παιχνίδια, να σκοράρει, είναι πολύ σημαντικό, και δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα φυτώριο στο οποίο μπορεί να βασιστεί και να φτιάξει έναν κορμό για τα επόμενα χρόνια. Θυμίζουμε και το Μιχαηλίδη, το πιτσιρικά, τον αμυντικό. Εννοείται και ο Τζόλης, που πλέον έχει γίνει και περιζήτητος στην Ευρώπη με τις εμφανίσεις του. Κρατάει λοιπόν αυτό ο ΠΑΟΚ, κρατάει τον ντεμπούτο του Ιάπωνα, του Superstar Σίντζι Καγκάβα, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 63 και είχε έτσι την πρώτη του εμφάνιση. Να ακλιματιστεί, βέβαια, φάνηκε ότι θέλει ένα χρονικό περιθώριο, αλλά το γεγονός ότι μπήκε κατευθείαν, πήρε χρόνο συμμετοχής, νομίζω ότι είναι θετικό αυτό για το ΠΑΟΚ, σιγά σιγά να μπαίνει σε κανονικούς ρυθμούς και αυτός. Αυτά για το ΠΑΟΚ. Δεν... Επίσης δεν χρήζει μεγάλης τακτικής ανάλυσης το παιχνίδι.
Παραμένει φαβορή, βέβαια, και για τις αναμετρήσεις με τον Βόλο.
Ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Λαμία.
Α, με τη Λαμία. Εντάξει, το ίδιο, δεν αλλάζει κάτι. Α, εσείς παίζετε με τον Βόλο, ναι.
Ναι, εντάξει, προφανώς είναι ξεκάθαρο φαβορή ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Λαμία. Και πάμε τώρα στο επόμενο ζευγάρι που είχαμε εχθές, το πρώτο μάτς το χθεσινό, Όφη Βόλος 1-1. Η ομάδα της Μαγνησίας πήρε την πρόκριση. Θυμίζουμε, είχε κερδίσει με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Παρότι προηγήθηκε νωρίς ο Όφη και ενδεχομένως έτσι να έζωσαν τα φίδια τους Βολιώτες, γιατί καταλαβαίνεις, αυτό που ήθελε η ομάδα του Όφη ήταν ένα γρήγορο γκολ για να μπει ξανά στο κυνήγι της πρόκρισης. Δεν κράτησε όμως για πολύ η χαρά, γιατί μόλις 6 λεπτά, 7 λεπτά αργότερα, ο συνήθις ύποπτος για τον Βόλο, ο Δουβίκας, έκανε το 1-1 και από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάτι παραπάνω στο παιχνίδι. Ο Βόλος κατά αυτόν τον τρόπο σφράγισε για την πρόκριση, ήταν και καλύτερος, είχε αυτός περισσότερες ευκαιρίες στη συνέχεια για να πετύχει και άλλο γκολ παρά ο Όφη. Έμεινε το παιχνίδι στο 1-1 και ο Βόλος παίρνει μια πολύ σημαντική πρόκριση για τα πρώιμη τελικά του κυπέλου. Ναι. Όπου, όπως είπαμε, θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, που θυμίζουμε ότι στο πρωτάθλημα της είχε βάλει πολύ δύσκολα στη Ριζούπολη. Ναι. Βέβαια, θα μου πεις, μπορεί να είναι και διαφορετική η ΑΕΚ εκείνη την περίοδο. Θυμίζουμε ήταν ακόμα ο Ιταλός, ο Μάσιμο Καρέρα στο πάγκο. Αλλά όπως και να έχει, ο Βόλος δεν είναι αμεληταία ποσότητα, νομίζω. Είναι η ΑΕΚ το φαβορί. Αλλά όποιος ξεγράφει το Βόλο και θεωρεί την πρόκριση της ΑΕΚ δεδομένη, κάνει μεγάλο λάθος κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ανάμεσα στα Γιάννενα, τη Λαμία και τον Βόλο, νομίζω ήταν, αν όχι, ας πούμε είναι οι πιο υποδέστερες ομάδες σε σχέση με τους άλλους, με τους μεγάλους, από τις δύο πιο επικίνδυνες ήταν τα Γιάννενα και ο Βόλος σε σχέση με τη Λαμία.
Ναι.
Εντάξει, όχι ότι είναι κακή η κλήρωση για την ΑΕΚ, αλλά θέλει προσοχή. Λοιπόν, πάμε και στον Άρη, που επίσης διαδικαστικό χαρακτήρα είχε κατά κάποιο τρόπο το χθεσινό του παιχνίδι. 2-0 μέσα στην Τρίπολη, με πολύ ωραίο γκολ του Μάνου στην εκνοή του πρώτου μηχρόνου, πολύ ωραίο πλασέ με σκάψιμο της μπάλας. Εκείνα, ας πούμε, δηλαδή έκλεισε οριστικά η υπόθεση η πρόκριση, με το συνολικό σκορ στο 3-0, 2-0 είχε κερδίσει ο Άρης ο Χαριλάου. Και στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα, ασίστ αυτή τη φορά ο Μάνος, για το 2-0 με τον Γκαρσία. Ο Άρης που διατρανώνει σε όλους τους τόνους, δηλαδή έχω ακούσει πολλές φορές τους ποδοσφαιριστές του να μιλάνε ότι ο μεγάλος στόχος είναι το κύπελο για φέτος. Θυμίζουμε πέρσι έχασε την πρόκριση στον τελικό από την ΑΕΚ στην παράταση στο δεύτερο ημιτελικό στο Χαριλάου. Να δούμε φέτος τι μπορεί να κάνει. Βέβαια έχει ίσως την πιο δύσκολη κλήρωση που θα μπορούσε,
ναι,
τον Ολυμπιακό. Χρειάζεται τώρα να κάνει υπέρβαση αν θέλει να προχωρήσει, και ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι θα το αντιμετωπίσει χαλαρά.
Όχι βέβαια. Πάντως μέχρι τώρα όλες οι ομάδες που έχουμε αναφέρει, τα ζευγάρια δηλαδή, έχουν προκριθεί οι ομάδες που είχαν από το πρώτο παιχνίδι πάρει σαφές προβάδισμα. Το μόνο ζευγάρι που ήταν ανοιχτό στην πρόκριση ήταν αυτό που θα πεις τώρα, Μιτσάρα. Ο Πας Γιάννα, ο πήρε πανηγυρική πρόκριση μέσα στο Περιστέρι με μεγάλη νίκη.
Ναι, ήθελα να το φυλάξω για το τέλος, γιατί ήταν το καλύτερο μάτς.
Ακριβώς.
Λοιπόν, καλά, έχουμε και την ΑΕΚ. Θα αφήσουμε την ΑΕΚ τελικά στο τέλος, που είχε και εκεί παραλίγο δράματα. Πάμε όμως όντως στο Ατρόμητο Πας Γιάννενα, που ήταν σίγουρα το μάτς της αυτής της φάσης, το καλύτερο. Καταρχάς, ο Πας ανέτρεψε όλα τα δεδομένα. Θυμίζουμε στο πρώτο παιχνίδι στους Ζωσιμάδες ήταν το τελικό σκορ 2-2, που είχαμε πει ότι έδινε ένα προβάδισμα στον Ατρόμητο. Και ο Πας μπήκε στο Περιστέρι σαν σύφουνας, πραγματικά, μέχρι το 13ο λεπτό. Το σκορ ήταν ήδη 3-0. Σκόρε στο 3, στο 10 και στο 13. Ο Πας ευνηδίασε τους πάντες, φυσικά και τον Ατρόμητο, ο οποίος έβγαλε όμως αντίδραση. Κατάφερε και μείωσε στο 28 με τον Κοτσόπουλο σε 1-3, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολο να γυρίσει συνέχεια το παιχνίδι. Ήθελε νίκη ο Ατρόμητος, καθώς ισοπαλία με 3-3 δεν του έκανε. Έπρεπε να κερδίσει με 4-3.
Ναι.
Το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει ξανά με τον Κοτσόπολο σε σε 2-3, στο 82. Και φυσικά αυτός ο αποκλεισμός και η εμφάνιση αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε έφεραν και εξελίξεις στην ομάδα του Περιστερίου. Είχαμε την απόλυση του Νταμίρ Κάναντι μετά από το παιχνίδι και όπως διαβάζω σήμερα ανακοινώθηκε η πρόσληψη του Σάβα Παντελίδη από τον Ατρόμητο του Έλληνα Τεχνικού. Θυμίζουμε ήταν, έχει περάσει πολλές ομάδες, έχει περάσει από τον Άρη, τον Αστέρα Τρίπολης, έχει καλό έργο αφήσει από ποια ομάδα και αν έχει περάσει.
Ωραία.
Πολύ μεγάλη πρόκριση πάντως για τον Μπάς που έχουμε ξαναπεί ότι το επιθετικό ποδόσφαιρο που παίζει πολύ συχνά του αποφέρει καρπούς και τον ανταμείβει. Και είναι πολύ θετικό και ενδιαφέρον να βλέπουμε τέτοιες ομάδες που να παίζουν κανονικό ποδόσφαιρο.
Και έχει τις πιθανότητες του και με τον Παναθηναϊκό, έτσι.
Βεβαίως, γιατί όχι. Το πρώτο παιχνίδι μάλλον θα γίνει με τον Παναθηναϊκό ήταν ορισμένο να γίνει στα Γιάννενα, ωστόσο ζήτησε ο ΠΑΣ να αλλάξει, δηλαδή να γίνει το πρώτο παιχνίδι στη Λεωφόρο, λόγω του κακού αγωνιστικού χώρου στους Ζωσιμάδες έγινε αυτό.
Το είδαμε έτοιμο, βέβαια, τον αγωνιστικό χώρο
της ομάδας των Ιωαννίνων, ώστε να προλάβει να γίνει αποκατάσταση και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δέχθηκε αυτό το αίτημα του ΠΑΣ.
Ωραία.
Και πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι.
Πού είσαι, σε καμιά κουπαστή πλοίου, τι αέρας είναι
αυτός? Όχι καλέ. Πού καλέ? Στο σπίτι είμαι. Περίεργα πράγματα, δεν μας αρέσει.
Δεν ακούς κάτι, σαν να ακούγεται ρηπές αέρα.
Ρηπές, όχι, δεν είναι.
Περίεργα
ούτε πράγματα. Ούτε ρηπές αέρα, ούτε ρηπές από Καλάσνικοφ, τίποτα.
Περίεργα πράγματα λοιπόν, συνεχίζουμε.
Ναι, ποιος ξέρει. Λοιπόν, πάμε και στην ΑΕΚ τώρα, η οποία είναι η μόνη ομάδα που παρότι έχασε στον επαναληπτικό πήρε την πρόκριση. 2-1 το τελικό αποτέλεσμα με τον Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη. Είχε κερδίσει ΑΕΚ 2-0 στο πρώτο παιχνίδι και χάρη σε αυτό το σκορ κατάφερε και πήρε την πρόκριση. Επίσης η ΑΕΚ με αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή της και ο Απόλλωνας ωστόσο, δηλαδή έχω την εντύπωση ότι πιο πολλούς αναπληρωματικούς χρησιμοποίησε η ελαφρά ταξιαρχία παρά η Ένωση. Παρ' όλα αυτά αυτή που η ομάδα που άνοιξε το σκόρ ήταν ο Απόλλωνας με γκολ του Ντάουντα στο 16 που εκμεταλλεύτηκε ένα από τα συνηθισμένα λάθη της άμυνας της ΑΕΚ. Αυτή τη φορά την ευθύνη την είχε ο Χνίντο την Ίσιος στην επανεμφάνισή του μετά από νομίζω 50 μέρες περίπου και απέδειξε ότι μάλλον καλός δεν υπολογιζόταν τόσο καιρό μετά το λάθος που απέφερε το γκολ του Απόλλωνα. Κατάφερε και εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος αυτή τη φορά του τερματοφύλακα του Απόλλωνα, του Γιανακόπουλου, που του φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια σε μια έξοδο και ο Ολιβέιρα ισοφάρισε στο 20 λεπτό και αυτό ήταν το γκολ που δεν έστειλε το παιχνίδι στην παράταση, γιατί μόλις 7 λεπτά αργότερα ο Τάσος Λαγός, ένας παίκτης που τον θυμόμαστε και από το πέρασμα του από τον Παναθηναϊκό, με ένα πραγματικό κεραυνό νομίζω έστειλε την μπάλα στο παράθυρο της CSIC, έκανε το 2-1 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα και καταλαβαίνεις ότι αν ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα δεν είχε κάνει αυτό το τραγικό λάθος, πολύ πιθανόν το παιχνίδι να πήγαινε στην παράταση και να είχαμε περιπέτειες. Κακό θέαμα, κακή ΑΕΚ, μια ΑΕΚ που όπως την είπε και όπως το είπε και ο Μανώλο Χιμένες, δεν μπορούν να παίζουν παίχτες χωρίς καθόλου ένταση, χωρίς καθόλου πάθος και τόσο νευρικότητα, δεν γίνεται αυτό. Στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι είδαμε να περνάνε κάποια νέα πρόσωπα για την ΑΕΚ, όπως ο Σιμάσιο, ο Γκαρσία και ο Γαλανόπουλος που έδωσαν έτσι λίγη ταχύτητα παραπάνω, δεν βελτιώθηκε ιδιαίτερα το θέμα. Κλώτσο πατινάδα θα έλεγα ήταν στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως από πλευρά του Απόλλωνα, ο οποίος πήγε σε κάποια πολύ σκληρά μαρκαρίσματα που αδυνατό να καταλάβω τον λόγο και μάλιστα είχαμε και δύο τραυματισμούς. από την πλευρά της ΑΕΚ. Είχαμε τον Σάκοφ, ο οποίος αποχώρησε με κάκωση στο πόδι, και ο Γαλανόπουλος, ο οποίος υπέστη κάταγμα στην ομοπλάτη. Θα απουσιάσει για τουλάχιστον 2 μήνες.
Ως αποτέλεσμα των...
Το αποτέλεσμα του σκληρού παιχνιδιού.
Μάλιστα.
Δηλαδή ο Γκαρσία δέχτηκε κανένα 2 τάκλιν, τα οποία ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα. Με υψωμένα τα πόδια, με τις τάπες. Και λες, δεν...
Και δεν τιμωρήθηκαν.
Και κάποιος λόγος. Τέλος, το σχολίασε και αυτό ο Μανώλο Χιμένεθ, ότι δεν προστατεύτηκε το ποδόσφαιρο, είπε χαρακτηριστικά από τον διαιτητή. Ναι. Και ότι επέτρεψε πολλά σκληρά μαρκαρίσματα. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ δεν κρατάει μόνο την πρόκριση από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είχαμε την πρώτη βέβαια παρουσία, τον ντεμπούτο του Ουκρανού, του Όλεγκ Ντατσένκο, με τη φανέλα της Ένωσης. Βέβαια, τον είδαμε σε μια θέση διαφορετική από αυτή για την οποία αποκτήθηκε. Δηλαδή, αντί για δεξί μπακ, τον είδαμε να αγωνίζεται ως δεξί εξτρέμ, να το πω, δεξί χαφ. Τον είδαμε ακόμα να βρίσκεται και πίσω από το center for κάποιες φορές. Εντάξει, φαντάζομαι ότι ο λόγος για τον οποίο πήρε το παιχνίδι ήταν για να εγκληματιστεί λίγο, να γνωρίσει την ομάδα τους καινούργιους συμπαίκτες. Θέλει χρόνο, φάνηκε. Δεν μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα, γιατί δεν είχε μεγάλη συμμετοχή στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Είδαμε όμως ότι με πρωτοβουλία πήγε και πήρε σχεδόν όλα τα στημένα, νομίζω. Corner foul κτλ. Τώρα δεν ξέρω αν δείχνει κάτι αυτό. Δεν προέκυψε πάντως κάποια ευκαιρία από τα χτυπήματά του. Γυμνασμένο παιδί φάνηκε, με καλή φυσική κατάσταση. Σημαντικό αυτό. Μένει τώρα να δούμε πόσο θα του χρειαστεί να προσαρμοστεί.
Ωραία.
Αυτά και με το
Απόλλωνα. Πάμε να λίγο μουσική, Μιτσάρα. Mm-hmm. Και να επιστρέψουμε με εντάχει παρουσία στον αγώνα του Σαββατοκυριακού, τόσο Ελλάδα όσο και εξωτερικό.
Έγινε. Somewhere else to go. Reflecting on this new day, I'm recalling you and me, alone here in the shadows, and it's only you I see.
Λοιπόν, επιστρέφουμε να δούμε και τι ακολουθεί το Σαββατοκύριακο, που έχουμε πλήρη αγωνιστική δράση σε όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης, τα σημαντικότερα, με πρώτο βέβαια αυτό τη Super League, έτσι δεν είναι?
Το κορυφαίο.
Το κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης.
Της Ευρώπης.
Του κόσμου θα έλεγα.
Α, είπα κι εγώ.
Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε, έχουμε και πολλά αμφίροπα μάτς αυτή την αγωνιστική.
Έχω βγάλει το τευτέρι μου τώρα, να ξέρεις, και γράφω τα παιχνίδια για να σημειώσουμε τα προγνωστικά μας. Είπαμε, κρύπτα μάνεν, δεν θα ξεφεύγει κανένας.
Ωραία.
Και όπως πάντα, όποιος χάνει θα κερνάει ο Άρης.
Θα κερνάει ο Άρης μόλις λήξει η καραντίνα.
Λοιπόν, πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Είναι το Σαββατοκύριακο 6-7 και τη Δευτέρα 8 του μήνα, που έχουμε τις αγωνιστικές. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα αυριανά τα Σαββατιάτικα, 2 είναι, και στις 5 και 4 έχουμε το ντέρμπι των Ουραγών, Λαμία Λάρισα.
Ναι.
Μάτς ζωής και θανάτου και για τους δύο.
Ισχύει. Αυτό το μάτς με προβληματίζει για το άμα θα πω άσο ή αν θα πω χ.
Θες να σε βγάλω τη δύσκολη θέση?
Ναι.
Θα πω εγώ άσο.
Εγώ τότε θα πω χ.
Ωραία. Έτσι θέλω να ξεκινάμε. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα όντως αμφίρροπο παιχνίδι στις 7.30 Ατρόμητος Παναθηναϊκός στο Περιστέρι. Ναι. Με νέο προπονητή στο πάγκο ο Ατρόμητος. Είπαμε το Σάββα Παντελίδη. Και ο Παναθηναϊκός με ένα εξαιρετικό αίτητο σερί. Που παρόλα αυτά όμως υπάρχουν γκρίνιες στο στρατόπεδό του. Οι αρχηγοί του Παναθηναϊκού, Διούδης, Χατζιωβάνης και Κουρμπέλης, είχαν ζητήσει μεσοβδόμαδα συνάντηση με τον μεγαλομέτωχο του Παναθηναϊκού, τον Γιάννη Αλαφούζο, προκειμένου να του εκφράσουν κάποια παράπονα για τον Λάζλο Μπόλωνη. Παρ' όλα αυτά, ο Γιάννης Αλαφούζος δεν τους δέχθηκε.
Μάλιστα.
Και είπε ότι όσο η ομάδα κερδίζει και πηγαίνει καλά, δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε με τίποτα άλλο. Να δούμε πώς θα πάει αυτό.
Στο τελευταίο μας βέβαια δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
Ναι, εννοώ όσο πηγαίνει καλά.
Ναι, ωραία.
Λοιπόν, εγώ θα πω χ.
Ναι.
Στο Περιστέρι.
Η αλήθεια είναι ανοιχτό το μάτς και στα τρία αποτελέσματα.
Θεωρώ τον Άσο το λιγότερο πιθανό, πάντως.
Δεν θα πεις χ, έτσι. Εγώ θα πω άσο.
Άσο.
Ναι.
Μπράβο. Θέλω να μου το αιτιολογήσεις. Έτσι έχω περιέργεια.
Πιστεύω ότι και με τη νέα τεχνική ηγεσία θα παίξει πολύ διαφορετικά ο Ατρόμητος σε σχέση με τον Μπάς Γιάννηνα. Δεν ξέρω, κάτι μου λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει πλέον άλλο σερί μετά τον Νικηφόρο.
Μάλιστα, οκ. Να, τα ακούω. Αυτά τα μάτια του Σαββάτου. Πάμε τώρα στην Κυριακή που έχουμε στις 3 ώρα το πρώτο παιχνίδι. ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης στην Τούμπα. Θα πω άσο.
Εντάξει, εδώ θα συμφωνήσουμε.
Ωραία, πάμε γρήγορα στο επόμενο. 5 και 4 Βόλος Αστέρας Τρίπολης.
Το δεύτερο αμφίρροπο μάτι αγωνιστικής.
Και τρίτο, γιατί και το Λαμία Έλληνα αμφίροπο, εντάξει.
Α, ναι, σωστά. Και το
ναι. Ναι, είναι το τρίτο αμφίροπο.
Το τρίτο, ναι.
Ο Αστέρας έρχεται από πόσες συνεχόμενες, 5 ή 6 συνεχόμενες νίκες έχει.
Ναι.
Είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Κοίτα να δεις τώρα, είναι...
Και αυτό είναι ανοιχτό και στα τρία αποτελέσματα.
Συμφωνώ. Θα πάω με το χ.
Εγώ διπλό.
Εγώ πιστεύω, εντάξει, δεν μπορεί να συνεχίσει να κερδίζει επαόριστον ο Αστέρας και ο Βόλος δεν είναι κακή ομάδα, ίσα-ίσα.
Εντάξει.
Λοιπόν, Ολυμπιακός Όφη την ίδια ώρα στις 5 και 4, δηλαδή.
Και εγώ συμφωνώ.
Ναι, ωραία, εντάξει. Συνεννοηθήκαμε. Άσος. Και πάμε τώρα στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Στις 7.30 την Κυριακή η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη.
Το κυτρινό μαύρο ντέρμπι.
Έτσι ακριβώς. Έρχονται και οι δύο από την πρόκριση στο κύπελο. Η ΑΕΚ με κακή εμφάνιση, ο Άρης με διπλό μέσα στον Αστέρα. Έχουν μόλις ένα βαθμό διαφορά. Είναι δεύτερη η ΑΕΚ με 40, τρίτος ο Άρης με 39. Θυμίζουμε, είχαν παίξει στις αρχές του Γενάρη το εξαναβολής παιχνίδι του πρώτου γύρου. Η ΑΕΚ είχε φύγει με νίκη από το Κλειάνθης Βικελίδης με 1-0.
Ναι.
Και νομίζω ότι επειδή η ΑΕΚ, ειδικά στην έδρα της, δυσκολεύεται περισσότερο σε τέτοια παιχνίδια, παρότι εκτός, θα πάω με το χ.
Περιέργως πώς, θα συμφωνήσω και εδώ μαζί σου.
Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και πάμε στο τελευταίο παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής, το οποίο είναι τη Δευτέρα στις 7.30, θα προλάβουμε δηλαδή να το ξαναθυμίσουμε τη Δευτέρα, αλλά ας το πούμε από τώρα το προγνωστικό μας, είναι το Πανετολικός ΠΑΣ Γιάννενα. Δύο ομάδες που είναι ισόβαθμες αυτή τη στιγμή.
Όχι, δεν είναι ισόβαθμες.
Πώς δεν είναι ισόβαθμες? Όχι, καλά, συγγνώμη, εγώ.
Ναι,
στραβωμάρα, παιδιά.
Με τον Απόλλωνα τον μπερδεύουμε.
You foul, ακριβώς. Είναι 5 βαθμούς.
Ωστόσο και αυτό αμφίροπο το παιχνίδι.
Κοίτα, ο Πανετολικός αυτή τη στιγμή θα θέλει να εκμεταλλευτεί όποιο αποτέλεσμα και αν είναι στο Λαμία για να αυξήσει τη διαφορά του με τις τελευταίες θέσεις.
Ναι.
Είναι ζωής και θανάτου και για τον Πανετολικό αυτό το παιχνίδι.
Ναι.
Έχει δηλαδή το ισχυρότερο κίνητρο. Ωστόσο όμως, επειδή ο ΠΑΣ είναι καλή ομάδα όπως έχουμε ξαναπεί, εγώ θα πάω με το Χ.
Και
δηλαδή θα ισοσκελίσω κίνητρο και ικανότητα.
Και προέρχεται και από την πρόκληση στο Κύπρο που του δίνει άλλον αέρα, έτσι ψυχολογικά.
Σωστά.
Χ θα πεις εσύ, ε.
Ναι.
Τώρα, λοιπόν, καταρχάς θα αλλάξω την απόφασή μου για την πρόβλεψή μου για το ΑΕΚ Άρης. Βάλε άσο από μένα.
Άσο στο ΑΕΚ Άρης.
Ναι, ΑΕΚ Άρης.
Μάλιστα.
Άσος. Και Πανετολικός Λαμία, εσύ, Πανετολικός Παγιάννης, είπες Χ.
Χ είπα εγώ.
Άσος.
Μάλιστα.
Για να υπάρχει έτσι και μια κόντρα μεταξύ μας.
Λέμε, εντάξει. Είναι, βέβαια, αλλά το πίπερο στην εκπομπή.
Που ούτως ή άλλως υπάρχει δηλαδή, αλλά εντάξει.
Λοιπόν, άτυπη αυτά. Κόντρα σε φιλικά και φίλαθλα πλαίσια.
Πάντα, εννοείται.
Λοιπόν, έχουμε 5 λεπτά, ε.
Ναι, 4 έχουμε για την ακρίβεια.
Προλαβαίνουμε να πούμε και για τα διεθνή.
Εννοείται.
Θα αναλάβεις εσύ, είσαι έτοιμος.
Δεν κλείνουμε χωρίς διεθνή.
Τέλεια.
Δυστυχώς θα ξεκινήσουμε από την Αγγλία, όπου φάνηκε ότι οι δύο συνεχόμενες νίκες της Λίβερπουλ μάλλον ήταν επανένθεση με βάση την κακή εικόνα που είδαμε προχθές με την Brighton. Ήταν στο Anfield με 0-1. Πρώτη νίκη της Brighton στο Anfield από το 84. Αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή, ναι. Έχουμε το ντέρμπι της αγωνιστικής Liverpool Manchester City. Μόνο νίκη για τη Liverpool, δεν βλέπει κανένα άλλο αποτέλεσμα. Σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα για μένα το πρωτάθλημα πετάει οριστικά.
Νομίζω ότι ίσως και να έχει πετάξει ήδη.
Εντάξει, είναι 7 βαθμοί. Βέβαια η City έχει ένα αγώνα λιγότερο, αλλά έχει πολύ δυνατό το πρωτάθλημα. Οι γκέλες ακόμα θα γίνουν αρκετές. Η City βέβαια έχει βρει ένα το δρόμο της και πετάει από νίκη σε νίκη. Ωστόσο είναι ντέρμπι, είναι το Anfield, άστο και χωρίς φιλάθλους. Μονόδρομος η νίκη για τη Λίβερπουλ. Εντάξει, θα δούμε. Επίσης έχουμε ενδιαφέροντα match Manchester United Everton.
Σωστό.
Και έχουμε μίνι λονδρέζικο ντέρμπι Fulham West Ham. Αυτά νομίζω είναι τα σημαντικότερα match. Έτσι είναι, δεν μου διαφεύγει κάτι.
Όχι, ναι, συμφωνώ.
Ωραία, πάμε και στην Ιταλία. Η πρωτοπόρος Μίλαν αγωνίζεται εκτός έδρας. Όχι, υποδέχεται την Κροτόνε, την ουραγό Κροτόνε. Αναμένεται να έχει εύκολο έργο.
Σήμερα έχουμε παιχνίδι στην Ιταλία, στις 10 παρατέταρτο, Φιωρεντίνα Ίντερ.
Πολύ δυνατό παιχνίδι, στο Αρτέμιο Φράνκι. Θα δούμε αν θα συνεχίσει η Ίντερ να είναι στο κυνήγι της συμπολίτησας. Το ντέρμπι της αγωνιστικής είναι το Γιουβέντους Ρώμα αναμφίβολα.
Ναι.
Αύριο Σάββατο έχουμε ακόμα ενδιαφέροντα ματσάκια Τζένοα Νάπολη και Αταλάντα Τωρίνο. Αυτά βλέπω. Ναι.
Mm-hmm.
Πάμε τώρα στην Ισπανία να δούμε τι έχουμε εκεί. Η οποία είχαμε και εκεί είχαμε αγωνιστική κυπέλου.
Σωστά.
Τώρα μεσοβδόμαδα.
Εντυπωσιακή βρόξη στην Μπαρτσελόνα. Εντάξει, αυτό.
Ναι, στην παράταση.
Νομίζω ότι το παιχνίδι που έγλειψε την παράσταση.
Ναι.
3-5 με την Γρανάδα στην παράταση. Ναι, τρομερή ναι. Ανατροπή.
Ναι, ναι. Από 2-0, έτσι. Έχανε 2-0.
Από 2-0 έγινε 2-2.
2-3.
2-3, 3-3, 3-4, 3-5.
Εντάξει, απίστευτο μάτς.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Η πρωτοπόρος Αθλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται τη Ρεάλ Θέλτα τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα γίνει αυτό το μάτς. Έχει 50 βαθμούς, 10 βαθμούς πίσω είναι η Μπαρτσελόνα που έχει δύσκολη έξοδο στο Μπενίτο Βιγιαμαρίν με τη Ρεάλ Μπέτις στη Σεβίλη την Κυριακή. Η Ρεάλ Μαδρίτης αύριο εκτός έδρας παίζει με την Ουέσκα, την Ουραγό. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος για το διπλό, αν και είναι οι πιθανότητες βέβαια υπέρ της.
Εντάξει. είναι επιρρεπή στην Γκέλα και η Ρεάλ φέτος.
Ναι. Αυτά και από την Ισπανία, δεν βλέπω κάτι άλλο ιδιαίτερο. Και να κλείσουμε με Γερμανία.
Bundesliga να πούμε, που έχουμε σήμερα παίζει η πρωτοπόρος Bayern Μονάχου. Αν θυμάμαι καλά, παίζει στην πρωτεύουσα, στο Βερολίνο, απέναντι στη Χέρτα.
Ναι.
Σωστά, στις 9 η ώρα ναι. είναι αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν,
δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο...
Κάποιο ντέρμπι δεν έχουμε. Οι υπόλοιπες ομάδες που είναι ψηλά στη βαθμολογία, ας πούμε, η Λειψία παίζει εκτός έδρας με τη Σάλκε αύριο, την τελευταία Σάλκε. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ εκτός έδρας με την Φράιμπουργκ. Η Λεβερκούζεν εντός με την Στουτγάρδη.
Ναι.
Αυτά νομίζω έτσι είναι τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια.
Και θα κλείσουμε με τη Γαλλία, όπου μεθαύριο Κυριακή έχουμε το ντέρμπι της χώρας, ντέρμπι μίσους, Μαρσέικ Παρίς Σεντζερμέν.
Σωστά.
Την Κυριακή η πρωτοπόρος...
Βέβαια έχουμε γίνεται χαμός στη Μαρσέικ, γιατί πήγανε κάψανε το προπονητικό κέντρο οι οπαδοί.
Εντάξει, έχουμε... αγνοεί την νίκη εδώ και πολύ καιρό, έτσι.
Εκεί που η Μαρσέη για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν ανάμεσα στους διεκδικητές πρωταθλήματος.
Στην Μπάρκη ήταν... Τίτλου, ναι, ναι.
Έχει βρεθεί ένατη αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Σχεδόν 20 βαθμούς μακριά από την κορυφή. Ναι. Όχι ότι επικροτούμε βέβαια τέτοιες κινήσεις βανταλισμού και βίας κτλ. Αλλά η οργή είναι σε ένα βαθμό δικαιολογημένη από τον κόσμο της Μαρσέιγ.
Ναι. Λοιπόν, αυτά Μιτσάρα, να το κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Ναι, ναι.
Θα ανανέσουμε το ραντεβού μας βέβαια για την Δευτέρα ίδια η ώρα, στις 5 ώρα το απόγευμα, με όλη τον απολογισμό της αγωνιστικής που μας πέρασε.
Εννοείται.
Και ό,τι άλλο έχουμε. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θα μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων στο Φάρμακο. Από τον Δημήτρη Κατσάκο και τον Δημήτρη Σιάτρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.
Να είστε καλά, γεια σας.
We've been here before. I don't want